Šogad, diemžēl, tikai 5 sacensībās esmu startējis. Vienas finišēja tīri, vienās finišēja, bet ar traumu. Vienās es izstājos, jo nebija gatavs, un divās es satraumējos. Tā kā trakas sacensības man ir bijušas. Šogad galīgi vispār nav veicies, tāpēc vairāk ir pabūts mājās un vairāk ar draugiem, vairāk civilākos pasākumos, kur laikam būs jānomaina motokrosa kāda forma uz uzvalku, lai varētu pieklājīgs aiziet kaut kur ciemos vai kāda cilvēka.
Es ar tevi sazvanījos uzreiz pēc tās traumas, tad tu biji, protams, drums un bēdīgs, bet kā ir tagad? Es ticis pāri, sakārtojas galvu.
Tā, ka tikko notika tā trauma, bija iekritis ļoti dziļā bedrē, jo tiešām kāpēc? Pat nav tā, ka kaut kāda liela kļūda bija, vienkārši tīri neveiksmi. Kas var atgadīties jebkuram un neveiksmīgi esmu satraumējies. Tur nav tā, ka bijis lieli ātrumi vai kas, pilnīgi tīri neveiksmīgi. Un kas man pa lāstu bija uzlikts, es nav nejausmas. Bet tagad, jā, esmu ticis tam pāri, skatos atkal uz krāsainu ziemu. Jā, krāsai, nu, balts nav nekas mums sagaidām, bet lēnām gatavojos. Jāsaka, tik un tā liela paldies saviem atbalstītājiem, kuri man joprojām seko un palīdz man tikt atpakaļ uz tā ceļa, kur es vēlos. Un protams, vēl nav 100% plāna pa nākošo gadu, kas kā būs, bet es vēl nekur nesteidzos, jo ir dažādi piedāvājumi, bet es vēl nesaku gala atbildi, jo es vēl ceru, ka kaut kas labs man parādīsies.
Kā tad uz tevi skatās tajā darba tirgu? Jareiz ir bijuši šādi, sauksim tos par negadījumiem vairāk pēc kārtas. Tu tagad tiec uzsverts kā traumatiskais sportists, ar kuru ir riskanti parakstīt līgumu vai tāpat kā iepriekš?
Nu jā, daudzi tā kā vairāk atturās no manis. Protams, pasaules čempionātā tur ātri visi aizmirst par sportistiem, jo nāk jauni un visiem interesē jaunie sportisti. Tur es esmu aizmirst, labi, es teicu, uzreiz nepretendēju atpakaļ kļūt pasaules čempionātā. Bet tāpatās ir Anglija, Vācija, Holanda, Francija, daudz stipri čempionāti, kur arī pasaules komandas skatās uz sportistiem. Varbūt tas viens gads būs jāziedo tādā čempionātā, kādu nedēļas nogalu brīvā aizbraukt uz pasauli, atrādīties, varbūt kāda komanda ievēros mani. Ir jau arī lielās rūpnīcas komandas, kurām braucēji, kad notraumējās, viņi paņem kādu aizvietotāju uz vienu vai divām sacensībām. Varbūt tas arī viens no ceļiem, kā tikt pie tā īstā rūpnīcas moča, izmēģināt un pierādīt sevi. Tā kā es galīgi neesmu nekādu plinti metis krūmos. Skatīsimies, kādu piedāvājumu būs nākošam gadam, un tad arī skatīsies tālāk, ko kā darīt. Bet es tiešām nopietni gatavojos, jo man nekāds paņems, un es neesmu gatavs, es tā negribu. Dzīves pieredze bijusi skarba, visas šīs kļūdas esmu daudz mācījies. Prātīgi lēnām, nekur nesteidzos, tagad arī trauma man bija nopietna. Es tiešām dodu tam ķermenim kārtīgi izveseļoties.
Kad tu pēdējo reizi uz moču, tagad esi sēdējis?
Atzīšos trauma, kad gūtu traumu, tā bija pēdējā sacensība, bet tad ar savu atbalstītāju Kurbats mēs taisam, viņi piedalās 1836 organizācija, kas ceļo apkārt Latvijai, Latvijas 100-gadu jubilēju. Rudenī viņi pierunāja mani pavizināties ar moci, bet tas bija pa mežu. Labi, aizbraucām arī uz vienu mototrasi, kur tā kā mototrasē vajadzēja pazīmēties nedaudz. Tas ceļš bija pie Apes, Alūksnes, Viļaka. Tā kā mani lauki vairāk, un tāpēc viņi paaicināja mani. Un kā es varu teikt savam sponsoram, nē, un atkal uzgāp uz moča. Divas dienas pa grandas ceļiem, pa mežiņiem lēnām pavizinājāmies. Tiešām izbaudīju to pasākumu, un tagad jau ir tāds nemieris nedaudz iekšā, es gaidu jauno gadu, kad atkal varēšu stākt uz moča. Uzkāp, sāk braukt, trenēties un gatavoties sezonai.
Novēlam izdošanos, arī paldies par sarunu.
Liels paldies un sekojiet līdz, būs jaunajā gadā daudz jaunu ziņu.